Municipal. Voces de DEFA. Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Estamos a las puertas de fin de semana, que estamos a venres, obviamente, que tenemos ainda nordés, no sopra con tanta intensidad como las jornadas anteriores, pero sí que ainda está haciendo acto de presencia y esto ya saben ustedes que no tenemos nordés, pues las temperaturas vense minguadas, sobre todo la sensación térmica que un poquillo más fresca, sí que se mantenga situación anticiclónica, también tenemos situación anticiclónica para fin de semana. Temperatura mínima esta mañana en 8 o 9 grados y que rozaremos os 23. Vaya a ser atónica en cuanto a temperaturas muy semejantes para esta fin de semana. Bueno, por lo tanto, ceos despechados y esto sí que vaya a favorecer toda actividad que tenemos en esta fin de semana, que indudablemente ya saben ustedes que numerosísima, que la línea acolle dende hoxe, pues, o motococido, que tenemos Rubi, que hay Festival de Corais, que tenemos a Festa dos Callos en Anse Mil Martixe, bueno, en fin, que después nos iremos a lo menos botar un vistazo a algunas de esas celebraciones y actividades, iniciativas que tenemos fichadas para estas próximas horas. Sobre todo para este vindeiro fin de semana que vaya a ser pues muy numeroso en canto a iniciativas. Bueno, contabais a todos vostedes esta mesma mañén no noso avance informativo que efectivamente dende o punto de vista político en a estrada as cousas se fixeron con muitísima velocidade, é dicir que ese relevo o fronte da alcaldía pues se materializou axiña e de feito mañán mesmo hai convocado un pleno extraordinario e urxente para unha do mediodía onde pois Gonzalo Louzao Dono vai a tomar posesión do seu cargo como novo alcalde de A Estrada. Xa saben que é un xoven politólogo, ten só 29 anos de idade e vai a ser pois esa persoa que leve as rendas do concello para o que resta a lo menos de legislatura. Todo se fixo, a verdade, que, bueno, rápido, con velocidade casi diríamos de cruceiro, porque aínda non hai nin unha semana que tomou posesión do seu cargo o exalcalde estradense José López Campos, pero non é menos certo que, bueno, xa todo o mundo metido pois nos seus papéis, nas súas áreas, nos seus departamentos, xa podemos ver como os distintos conselleiros, despois de tomar posesión, efectivamente, continuaron pois coas súas asendas que xa tiñan marcadas, os que lles toca agora mesmo, pois, noutras consellerías tamén, e aqueles que chegan de novo, como o caso de López Campos, exactamente o mesmo. De feito, miren por onde esta noite pois van a confluir no que vai a ser a inauguración da exposición de Acisclo Manzano aquí en Lalín, pois vai a coincidir o que foi ex conselleiro de Cultura, actual conselleiro de Educación, que se mantén ademais nesa carteira, o lalinense Román Rodríguez, vai a estar nese acto inaugural o novo conselleiro de Cultura, José López Campos, estará tamén o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, en todo isto, pois unha noite non só políticamente falando pois moi completiña, sino tamén dendo o punto de vista artístico pois moi completa polo currículum obviamente que ten un home como Acisclo Manzano. Bueno, isto un poquinho en canto pois a actualidade, digamos que política, aínda que a estrada, pois aínda temos moito que contar nos próximos días, saberemos o que pasa tamén para esa reestructuración do goberno, que aquí obviamente pois un pouco máis dificultades seguro que van a ter e que terá o propio alcalde, porque non podemos esquecernos que as novas incorporacións son pois estradenses que non teñen agora mesmo pois a trayectoria política, que van a adentrarse en algo totalmente novidoso, terán que ir formándose nos seus propios departamentos, pero non é menos certo que os técnicos xogan un papel fundamental en todo isto e serán quienes, sen dúbida alguna, pois lles estarán pois axudando. Na casa, varias cuestións que temos hoxe para contarlles. Unha delas é que, ademais, insisto, no seu momento falábamos desta cuestión en Silleda, porque moitos concellos agora mesmo están sacando adiante ou tentando sacar adiante, neste caso moi concreto, pois falamos do Partido Socialista de Lalín, que é quen busca que isto se materializa aquí no municipio, que son os que chamamos os camiños escolares seguros. Claro, anos atrás os camiños escolares eran todos seguros, non había ni moito menos pois a circulación que hai agora mesmo, non había dende logo que tanta proliferación de vehículos, e todos eses camiños escolares eran perfectamente seguros. A vida mudou, obviamente, e agora pois está buscando pôr en marcha o que se denomina así, camiños escolares seguros, que logo falaremos e coa voceira do Grupo Municipal do Partido Socialista con Alba Forno desta cuestión. Hoxe tamén as miras están postas na Rúa Areal da capital de Zap, porque, bueno, xa saben vostedes que as obras de humanización obviamente pois remataron, foi un traballo pois inxente, saben que obviamente pois foron meses de traballo, non era para menos, é unha vía pois ampla, é unha vía tamén de entrada pois directamente ao casco urbano, e non é menos certo que ali se abría unha pois digamos que controversia en parte, en que semella que os veciños e as veciñas e tamén os comerciantes e os empresarios pois desta rúa vían como se ían a quedar con menos plazas de aparcamento debido precisamente pois ás obras que se acometeron neste importante vial lalinense. O concello plantexaba pois instaurar a zona azul. Bueno, despois o propio alcalde nestes micrófonos, José Crespo, decía que se preguntaría, se indagaría ante os propios veciños, empresarios e comerciantes, se pulsaría en definitiva a súa opinión sobre o que lle parecía a implantación da zona azul nesa zona. Bueno, finalmente semella que non fixo falla ir aí, porque directamente empresarios e comerciantes presentaban no concello directamente no rexistro de entrada pois unha recollida de sinaturas, semella que ademais un volume importante de recollida de sinaturas de veciños, veciñas, empresarios e comerciantes da zona, para que se instaurase nesta rúa o sistema de rotación de estacionamento de balde, é dicir, o que coñecemos como zona azul, que xa está funcionando, como ben saben todos vostedes, en outras moitas rúas de Lalín. Pois está previsto comezar xa esos traballos de sinalización horizontal desa zona azul e pois así entendemos que se dará pois resposta ao que viñan pedindo pois os veciños e as veciñas. Outras moitas zonas de Lalín, como ben saben, pois xa contan con zona azul: a Pintor Colmeiro, a Montefaro, Matemático Rodríguez, Alcalde Ferreiro, Avenida Luis González Taboada, temos a Venceslao, en fin, que unha morea de rúas que se foron sumando paseniñamente a este sistema de rotación de vehículos, e francamente na maioría dos casos creo que as veciñas e os veciños e os propios empresarios e comerciantes pois están satisfeitos, porque obviamente hai unha rotación de esos vehículos. Quedamos en Lalín por algunhas cousas máis, por exemplo, o tema das ambulancias é algo absolutamente reiterativo no tempo, como ben saben todos vostedes, pero novamente o Bloque Nacionalista Galego de Lalín acaba de denunciar unha espera. Esta espera se producía, din os nacionalistas, o pasado martes, e houbo que agardar máis de unha hora por unha ambulancia e cando un veciño dunha parroquia do municipio, un varón de 62 anos de idade, pois necesitaba deste servizo de emerxencia. obviamente, pues, os familiares se puxeron en contacto directamente co Centro 12 para que se enviase, pois, esta ambulancia. Semella que este varón pola mañén sufrira, pois, unha caída, estivo no centro de saúde, unha cita por urxencia, todo isto ademais de un proceso respiratorio que parece que o estaba acompañando. Bueno, en definitiva, a ambulancia estaba, segundo lle comunicaban os familiares, a 20 minutos, pero a realidade é que chegou despois de unha hora de espera. O Bloque Nacionalista Galego volta a reclamar novamente unha ambulancia, neste caso unha ambulancia de soporte vital avanzado de enfermeiría que, segundo 061, se atopaba nesos momentos en proceso de adxudicación, que prestará servizo nos vindeiros meses, que se sumará ás que xa hai, pero que voltan a incidir sobre a necesidade de que se implante, pois, unha ambulancia medicalizada, pois, en Lalín. Non é algo novo, xa lle lo decía a todos vostedes, volta a ser algo reiterativo, unha petición que volta novamente a ocupar, pois, moitas das formacións, volta a ocupar esta petición do Bloque Nacionalista Galego, e que os veciños e as veciñas, en este caso moi concreto, pois, este varón, tivo que sufrir na súa propia pelo ter que agardar unha hora por esa ambulancia. You got a lot to lose, my friend. All or nothing. If you say you're in, you don't get to choose again. All or nothing. Bueno, este mediodía, amarse de falar con Alba Forno, coa voceira do Grupo Municipal do Partido Socialista, que en Lalín imos a contarles que a Fundación Roberto Rivas que está lanzando un programa, é un programa pioneiro, que busca revitalizar os distintos sectores vinculados á economía forestal e promover a sostenibilidade nas comarcas centrais de Galicia. De feito, pois, vai a ter incidencia, por exemplo, con as xornadas que se van a facer en Forcarei, no próximo mes de maio, nos primeiros días de maio. Este programa pioneiro, como os digo, chamase Bicogal. Bicogal é unha iniciativa de emprendemento innovador e conta co apoio do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. E logo nos iremos a profundizar un poquinho máis neste programa, porque estaremos co coordinador precisamente de programas de emprendemento da Fundación Roberto Rivas, con Xavier Fontcuberta. El será quen de contarnos un pouco máis do que este novo programa, este programa Bicogal, cales son os seus objetivos e un pouco cales son, pois, esas líneas maestras de un programa que se está dando a coñecer pois estes mesmos días. Adiantolles tamén que estaremos hoxe na Casa do Patrón, porque temos para mañén, saben vostedes que seguimos pois pergueñando a xenda da fin de semana. Mañén celebrase o 16º Seminario de Saúde, Benestar Social e Vida Natural, que arrancará pola mañén cun roteiro didáctico de coñecemento do medio, pero haberá outras moitas actividades, e despois con Manuel Blanco pois aí estaremos facendo un pequeno percorrido polo que vai a ser a 14ª edición deste Seminario de Saúde. Decíalles que hoxe falaremos dos camiños escolares seguros. Bueno, pois a esa iban tamén, que dende Silleda nos chega unha información que ten relación, pois, tamén con esa seguridade, porque a obra de mellora da mobilidade peonil e de rexeneración urbana na avenida do recinto feiral e da rúa Arturo Pérez Lázara de Silleda está en fase de licitación. Houve acordo plenario, o lembrarán, o pasado día 5, o prazo para presentar ofertas 26 días naturais, polo tanto remata o 6 de maio, e falamos dun proxecto que ten un investimento elevado, son máis de 893.000 euros, e con el se busca mellorar a mobilidade peonil, reforzar a seguridade nese entorno da zona deportivo escolar de Silleda, que ten unha gran afluencia de persoas a diario. O proxecto vai a supor regenerar o tramo da avenida Recinto Feiral a beira do plurilingüe de Silleda, o pabellón municipal César González Fares, así como a rúa Arturo Pérez Lázara, onde se ubica o estadio municipal do Outeiriño, e tamén o acceso á escola de música municipal. Keeps on getting closer, closer. Bueno, non deixo se lleda porque ali hai unhas cantas novidades tamén que nos chegan dende a banda recreativa e cultural da Bandeira. Miren, presenta novo disco, presenta repertorio e presenta novo director. Non me digan vostedes que non son tres magníficas novas, pero todas elas aglutinadas en torno a esta banda recreativa e cultural da Bandeira. A cita, xa falaremos a próxima semana máis en profundidade, pero avanzo e es que vai a ser o 28, é dicir que será o próximo domingo día 28. Habrá un recital con estreas por partide doble, porque a formación presenta ao público o novo repertorio da tempada que interpretará baixo a batuta do novo director que se chama Braulio Cao Leo. O concerto está previsto para 6:30 PM no Auditorio Manuel do Pazo e suporá a estreo oficial do propio director, pues, na dirección, tomo o relevo de Manuel Otero Paíno, e Cao, pues, volta a formación que dirixiu a Llanos despois do seu paso pola banda de música de Padrón, é dicir que, bueno, é un bello coñecido, obviamente, de todos os integrantes da formación bandística da Bandeira. No concerto tamén se vai a presentar o novo disco da formación, chamase Viva a Música Ese e foi grabado no pasado mes de decembro. Bueno, como ven, que temos un montón de novidades que nos chegan dende a banda recreativa e cultural da Bandeira. Decíamos, pois, novo disco, novo repertorio, novo director. A vindeira semana, por suposto que aí estaremos profundizando un poquinho máis en todo elo, para que vostedes non se perdan estas estreas, porque ao final son varias estreas, pero serán o día 28. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent and your head just sweating. Soon you're not sure. É unha interesante nova tamén que nos chega dende Rodeiro. É para... pois os adultos, e é para cursar ensinanzas a través de internet. Verán, é un programa formativo que se chama Aula Mentor, e que se vai a desenvolver, pois, no municipio. O obxectivo fundamentalmente é este que lles decía a todos vostedes, que non é outro que facilitar aos adultos ensinos, pero a través de internet. A propia Xunta de Goberno acordou, pues, suscribir un convenio co Ministerio de Educación para poder activar este plan, esta Aula Mentor, que inclúe unos cursos organizados en distintas áreas formativas y que buscan mejorar las competencias persoales y profesionales de los asistentes. O Centro Cultural Manuel Mazares terá esta aula mentor, donde se organizarán, pues, algunos dos cursos. A oferta, pues, é amplísima, son máis de 240 cursos, ofertas moi variopintas, están, pois, tamén aí contemplados o que son aspectos moi diferentes, as ramas distintas, e os participantes contarán co equipamento preciso nesa aula de formación, con asistencia tutorial telemática e incluso presencial para a propia aprendizaxe ou de información e orientación. O convenio con educación fixa unha vixente inicial de 4 anos, que se pode prorrogar pues aínda uns poucos máis, pero que sí son unhas aulas que xa as podemos ver noutros concellos, que realmente, pues, son moi interesantes a través destes plans formativos os que poden acceder, pues, as persoas adultas. Bueno, en Noías La Xeiroxa está habendo unha charla tamén moi interesante de unha investigadora non menos importante, que Eugenia Tenenbaum. Ela é investigadora e divulgadora, escritora tamén, porque tamén ten no seu haber, pues, varias publicacións en torno ao mundo artístico. Está ofrecéndolle, pues, unha charla aos alumnos de bacharelato, aqueles que están cursando arte no Instituto Laxeiro. Está falando concretamente Eugenia Tenenbaum, pois, de aspectos relacionados con esta materia. Fala de perspectiva de xénero, tamén fala un poquinho, pois, da historia da arte. Despois, unha vez remate esta charla, está previsto que se reúna, pues, con docentes do Club de Lectura do Centro, xa que este mes escolleuse como lectura o seu último libro, que se chama Las Mujeres Detrás de Picasso. Foi o libro, pues, que estaba proposto no Club de Lectura. Entón, aproveitando que aí está Eugenia Tenenbaum, despois desta charla, desta conferencia cos alumnos, pues, de arte do IES Laxeiro, pues, aí estará tamén co Club de Lectura nesta xornada, en este mediodía de venres. Tal como les decía a la Deputación de Pontevedra, pues viña a decir o que xa pronosticábamos, ¿verdad? O tema das maceiras en flor, que lles decía, si vostedes queren asistir a alguna das rutas, apresúrense porque non vai a haber prazas. Pois esgotáronse todas as prazas, saben en canto? En nada, en un abrir e pechar de ollos. En tan só uns minutiños quedaron as 4 rutas completamente, pois xa, sin posibilidade de acceder a ninguna das plazas. Nuns minutiños, as 140 plazas que había disponibles para as rutas das Maceiras en Fror, esa iniciativa turística que sempre funciona tamén, de aí que teñamos a plena confianza de que voltaría a pasar exactamente o mesmo, pois quedaron todas as plazas, as 140 plazas cubertas. Bueno, agora terán sorte aqueles que fixeron esa reserva con moita premura, que se deron moita presa, que estiveron nos primeiros minutos aí formalizando a súa inscripción, porque a primeira ruta vai a ser o vindeiro día 27, non este sábado, e o próximo sábado día 27 será a primeira ruta. E como sempre, pois van a coñecer as sidreirías singulares que hai na estrada, que se escolleron 4: Rabiosa, Peroja, Ribela e Camino. Cada un pois vai a facer un acollemento desas persoas. A Deputación ten unha lista de agarda, nos din, dende o propio departamento, increíble, pero polo de agora, pois xa lles digo, todo está absolutamente pechado e se tiraría pois desa lista de agarda, obviamente, se se produce pois algunha baixa. Todas as rutas van a comezar visitándose esa plantación de maceiras en Callobre, para ver esas árbores en flor. Logo se vai a visitar a sobreira de Baliñas, ese exemplar de máis de 300 anos de antigüidade que está no Pazo de Baliñas, e logo pois o rematar visita a plantación. Unha vez que remate esa visita a plantación, pois coñecerán todos os que participen nestas visitas, pois irán ás sidrerías, nas que poderán disfrutar de unha cata de sidras acompañadas por produtos da comarca, e que lles lembro que serán pois esas sidrerías 4 que están pois dentro destas rutas das Maceiras en Fror, que é o caso de Camino, o caso de Ribela, de Peroja e de Rabiosa. Xa esta experiencia se puña en marcha en anos anteriores, o ano pasado, por exemplo, un éxito pois arrollador, porque pasou exactamente o mesmo, se abriu o prazo de inscripción e se agotaron as plazas en poucos minutos. Este ano pasou exactamente o mesmo, 140 plazas que eras que había, con ese pistoletazo de saída o próximo día 27, e xa lles digo, unha lista de agarda ampla por si alguén se dera de baixa. Bueno, quedome con un último apuntamento, só tamén para lembrarles que despois, obviamente, pues, recolleremos moitos destes datos, pero mañén o grupo de Lalín de Alcohólicos Anónimos se celebra o seu 16º aniversario. Polo tanto, xa saben que a partir das 12 do mediodía, no edificio polivalente da Rúa Manuel Rivero, van a manter ese encontro pois aberto, onde, como sempre, se aportará esa información pública sobre o programa de recuperación, ese programa que se usa en 180 países, que ten máis de 2 millóns de membros en todo o mundo, e contarán con punto de vista médico sobre a enfermidade do alcoholismo a cargo de Carmen Riádigos, a xefa do servizo de Lalín Rodeiro, Dozón e Agolada, que, bueno, pues ela ten ampla experiencia nese ido, porque a marxe de ter un máster en saúde pública, por súa experiencia en centros de desintoxicación de drogodependencias en A Coruña. Pero que estará a doctora Riádigos, por lo tanto, neste encontro aberto a enfermos, pero aberto tamén este encontro a familiares, desas persoas aqueixadas pola enfermidade do alcoholismo. Pois con todo isto, como cada día lles digo, que son moitos titulares e moita información, imos a comezar este percorrido que nos vai a levar ata as 2. Marchamos a falar primeiro de camiños escolares seguros, que me parece un tema moi interesante, moi importante, que agora de seguido pois imos analizar coa voceira do Grupo Municipal do Partido Socialista en Lalín, con Alba Forno. Despois viaxamos fora da nosa comunidade para estar con Xavier Fontcuberta, que é o coordinador de programas de emprendemento da Fundación Roberto Rivas, porque hai un programa que se chama Bicogal, que pon en marcha a Fundación e que verán vostedes que ten moito interese. E a segunda parte do programa de hoxe, A Golpe de Venres, pois moi centrado xa na fin de semana, con moitas, moitas iniciativas que temos para esta fin de semana, entre elas, por exemplo, o 14º Seminario de Saúde, Benestar Social e Vida Natural, que mañén se celebra na Casa do Patrón en Doade.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, que temos 28 minutos agora mesmo sobre as 12 do mediodía. Estamos exactamente a unha semana para que se celebre a sesión plenaria ordinaria en Lalín. Se saben todos vostedes, porque isto o contamos sempre, último venres de mes, se non hai novidades e se non se produce ningún cambio, pois é cando se celebra o pleno en Lalín. E as formacións políticas, obviamente, pues, preparan as súas distintas mocións que xa fomos coñecendo ao longo destos últimos días. Hoxe quero quedarme un minuto, ou uns minutos, primeiro saudando a voceira do Grupo Municipal do Partido Socialista, Alba Forno, porque imos a falar dos camiños escolares seguros. Isto xa se vai a soar, porque noutros concellos, efectivamente, pues, tamén en riba da mesa tiñan algo de semellantes características. E digo tiñan porque estou pensando, por exemplo, en Silleda, que saben que queren recuperar no momento en que poidan pues, esta iniciativa. Alba Forno, que tal? Moi bo día, Alba.
Moi bo día.
Claro.
Me gusta andar por aquí.
Bueno, ainda que sopla un poquinho nordés ainda, ¿no?
Sí, ainda así, pero bueno, creo que hoxe menos que antes.
Bueno, a ver se imos recuperar. Bueno, hai que aproveitar esta fin de semana porque xa nos din que a partir da próxima semana voltan a baixar as temperaturas. Entón, aproveitemos moito para... E ademais imos falar de algo que ten que ver pues, co aire libre, como son os camiños escolares seguros. Alba, indudablemente, os que temos un poquinho de idade, antigamente non tiñamos que falar de camiños escolares seguros, porque o eran.
Efectivamente. Bueno, creo que até hai relativamente pouco tempo en Lalín, tanto os nenos como as nenas, pois o certo é que ocupaban as rúas para xogar, para desplazarse e todo isto sen o acompañamento de ningún adulto, non? Eso pasaba en Lalín e incluso nas aldeas tamén, porque sí. Vemos que ahora pues, nas aldeas hai moitos espazos que están ocupados pois por carreteras, por estradas. E entonces claro, pues o espazo para o xogo e o espazo para socializar dos cativos reduce moito máis. Isto é algo que pasa en todos os lados, pues debido aos cambios experimentados como sociedade, e isto pues provoca que os nenos e nenas de hoxe pues teñan moita menos autonomía da que tiñan pues cando ti falabas cando eras cativa, non? E aparte, pues, influe tamén noutra serie de cousas, pues, influe na saúde, influe tamén na autonomía que falaba antes, en definitiva, eu creo que os camiños escolares seguros, pues, van facer que as nosas rúas sexan máis habitables, non? Trátase de promover e de facilitar que eles se movan e se desplacen, pues, ata os centros escolares de xeito autónomo, a través de, bueno, pues, unhos itinerarios que habría que acondicionar e marcar para que este desplazamento sexa unha actividade segura, porque, a ver, entendo que os nenos teñen que ter o seu espazo, pero os pais tamén estamos preocupados porque ese espazo e esos sitios para desplazarse pois sexan seguros, non? Eu creo que cos camiños escolares seguros, que é algo que non implica unha cantidade moi moi importante de diñeiro, pois vamos a ganar en seguridade, en sostibilidade, e ademais que os desplazamentos hacia os centros pues, van a ser moito máis agradables. Como decías ti, pues, non estamos inventando a pólvora, isto é algo que xa se está facendo en outros concellos da contorna,
sí.
E ademais, pues, isto naceu xa fai máis de 3 décadas pues, en países do norte de Europa, se non me equivoco, creo que foi o primeiro en implantálos en Dinamarca, e agora vemos como está chegando aquí. Dende logo, eu creo que é unha boa iniciativa, ademais temos que ter en conta esta problemática de saúde mental, de socialización que teñen os nenos e nenas na actualidade, e ademais a problemática de saúde, non? O de non desplazarse nunca andando, ir sempre nos coches, pois ao final tamén influe neses índices tan escandalosos de obesidade que estamos tendo nos últimos anos. E ademais, aquí na liña, eu creo que calquer persona pode ver que incluso serán situacións perigosas, porque ao final todos os pais vamos a recoller os nenos ao colexo ou ao instituto, vamos en coches, aglomeranse os coches todos, algúns están en doble fila, o que a veces pues, tamén pode supoñer un perigo, tanto para os cativos e cativas como para as propias familias que van a leválos. E isto, dende logo, pues, vai a solucionarse con camiños escolares seguros.
E Alba, entendo que isto ten bueno, varias partes. Primeiro que o levades ao pleno a través de unha moción que ten que pasar o trámite plenario, obviamente. Si isto se aprobase o próximo venres, a partir de aí, unha vez está aprobado, habería que marcar esos camiños escolares seguros, ¿no?
Efectivamente, nós o que lle solicitamos ao goberno do Concello de Lalín é que, bueno, primeiro que se aproba a nosa iniciativa, non, pero que a parte dispositivo que solicite é que se comece cunha fase de estudo, porque evidentemente isto non se pode facer de calquer maneira, ten que haber un estudio previo, é un diagnóstico das necesidades de a donde, por onde teñen que pasar esos camiños seguros, a donde teñen que levar, etcétera. E, sobre todo, aquí é importante que esta fase de estudo, esta fase de diagnóstico e posterior deseño dos camiños escolares seguros teña e conte coa participación pues, de toda a comunidade educativa. Falo dende bueno, a dirección dos centros educativos, falo das AMPAs dos pais e nais, e incluso falo dos propios nenos e nenas, que a veces que dende a política non nos escoitamos moito, a verdade,
sí.
E eles tamén teñen moito que decir e moito que opinar para que estas iniciativas saian adiante e despois pois se aproveiten, non que é o fin delas.
A vosa finalidade que eses camiños escolares seguros se marquen só exclusivamente para os colexios ou tamén para os institutos?
Eu creo que aquí habería que falar de varias fases, non? Nun principio sí que é certo que eu entendo que deberías empezar polos centros educativos e falo de institutos centros de primaria, e eu creo que nun futuro que isto se pode ampliar, Vale, porque ao final os cativos non só se desplazan para estudar os centros escolares, senón tamén poden desplazarse á biblioteca, poden desplazarse pois, ao conservatorio e incluso ás instalacións municipais, pois, o Pabellón Bello, la Lín Arena e estas zonas que suelen frecuentar pois, os nenos e nenas. Ao final, é que eu creo que calquer pai ou nai me vai a entender e sabe que todos estamos nunha competición, vamos, levantámonos pola mañá, collemos o coche, levámonos aquí, levámonos alá, vámonos a buscar. E iso que provoca centos, milleiros de desplazamentos o día que se van poder evitar, que ao final tamén eso redunda nun aforro, non? Daquel, por así decirlo, que non é a parte máis importante, pero bueno, é un beneficio a maiores que se consegue cos camiños escolares seguros. E eso prodúcese, pois, tanto, xa digo, nos institutos como nos centros de educación infantil e primaria, como, pois, nos complexos deportivos que temos, onde os nosos cativos van cada día a facer deporte.
Bueno, si temos en conta que o goberno nos está falando dende tempo atrás da famosa amendoa central, que podería ser unha realidade, mesmamente, pois se está falando desa opción a través da xenda urbana, digo que estos camiños escolares seguros poderían ter perfecto encaixe dentro dese outro proxecto, non?
Sí, efectivamente, os camiños escolares seguros, é que a vanguarda ao final vai por aí, os fondos europeos van por aí e o futuro vai ten que pasar por aí, por humanizar as rúas, por deixar máis espazos para a xente. Ao final a perda esta que falábamos de espazos para os cativos e para os nenos e nenas ven producida porque, bueno, pois porque se lle dá prioridade aos vehículos no centro das vilas, non? Entonces, iso é o que lle saca espazos e o que saca seguridade tamén para os pais e nais. En canto a que os cativos pois, vayan solos pois, a unha actividade ou ao centro escolar, etcétera. Entón, eu creo que este é un proxecto, xa digo, non moi custoso, que é máis de intención que de custe logo e que se pode encaixar perfectamente en calquer outro, no que eles lle chaman a amendoa central ou en calquer outra humanización de calquer rúa que teñan previsto, etcétera.
Bueno, xa que falamos de humanización e para rematar, porque é outro dos temas de hoxe que contábamos, pois que efectivamente se vai a comezar xa a instaurar esa zona azul na Rúa Areal. O vedes ben, Alba?
Bueno, eu igual son un pouco estética nese tema. Eu creo que a Rúa Areal, a ver, está moi ben dar espazos á xente, que os coches non estén aparcados todo o día, pero tamén é certo que para iso hai que darlle outra ferramenta, outro sitio para aparcar a xente que ven a traballar, non? Porque ao final hai moita xente que se desplaza a Lalín para a súa xornada laboral e evidentemente esa xente toda non pode deixar o coche en zona azul porque se pasa das horas. Entón eu creo que hai que dar outra opción. Claro, hai que saber que a maioría da xente esta que ven traballar a Lalín pues, aparcaba na Rúa Areal, porque que no centro pues, xa non hai moita posibilidade. Entón, esa xente toda non vai a poder aparcar na Rúa Areal. A cuestión é, donde van poder aparcar si non é no parking? Porque o parking ao final, pues, tamén sabemos que ten as plazas que ten, moitas delas están reservadas, etcétera. Entón, eu creo que hai que dar outras opcións. E, sobre todo, tamén, pues, pensar tamén nos veciños da Rúa Areal, porque, ao final, é unha rúa que, aparte, non ten moito comercio, que non ten moita actividade cotía, e, claro, o que non teña, pues, un garaxe, pues, non sei moi ben como vai facer, porque desplazarse ata o centro da vila para deixar o coche... No parking, pues igual non compensa. E aparcar no parking do Carrefour, pues tamén lle queda un pouco longe.
Bueno, pois...
Pues... Bueno, eu entendo que aí eles dixeron que non iban a implantar ata facer unha consulta cos veciños. O sea que, a ver, si, non sei se se fixo esa consulta, se non se fixo, cal foi o resultado desa consulta e se os veciños, dende logo, están contentos ou non, que ao final son os que viven ali.
Bueno, pois veremos o que pasa con todo isto e tamén xa saberemos a resolución de os camiños escolares seguros, que é a moción que levou o Partido Socialista pos ao pleno deste presente mes de abril, si sae adiante ou non. Teremos que agardar unha semana, será o próximo día 26, venres, que se celebre esa sesión plenaria ordinaria. Alba, como sempre, un noso agradecemento por acompañarnos, que teñas unha boa xornada de venres e, por suposto, que disfrutes da fin de semana.
Igualmente, boa fin de semana e moitas grazas por contar comigo, como sempre.
Grazas a ti, unha aperta. Bueno, pues deixamos a voceira do Grupo Municipal do Partido Socialista os camiños escolares seguros. Claro que si vostedes pois iso teñen algo de idade, din para qué os camiños escolares seguros. Antes era todo moi seguro, podíamos ir aos centros educativos, íamos aos centros educativos sin nada disto, pero claro, isto mudou moito e agora pois en moitos povos, en moitas vilas, concretamente, pois, así, en Dinamarca foi onde arrancou pois esta iniciativa dos camiños escolares seguros e en moitos países está funcionando moi ben. Agora, pois, se leva ao pleno de Lalín do próximo venres esta solicitude para despois facer pois distintos pasos, porque hai que facer un análise, obviamente, de cales son e trazar eses camiños escolares seguros. Cambiamos totalmente de terzo, son as 12:40 minutos. Verán, a volta de un momentiño, imos a falar de un programa pioneiro que se chama Bicogal, que nos chega dende a Fundación Roberto Rivas e que lles imos a dar, por suposto, os datos, que imos a saudar despois a Xavier Foncuberta.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín. No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridad en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencias maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Son las 12:43 minutos. Dejamos los caminos escolares seguros de los que estábamos hablando ahora mismo y vamos a introducirnos en otra información de esta jornada. Y es que la Fundación Roberto Rivas acaba de informar sobre la puesta en marcha de un programa. Es un programa pionero que ahora vamos a contarles, por supuesto, a todos ustedes en qué consiste, y además habrá unas jornadas, las vamos a tener, ya les adelanto, en Oirixo, aquí pues al ladito de Lalín, y también en Forcarei para el próximo mes de mayo. Bueno, este programa pionero que lanza la Fundación Roberto Rivas se llama Bicogal. Bueno, ¿qué tenemos debajo de esto? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se va a desarrollar este programa? Se lo vamos a contar con el coordinador de programas de emprendimiento. Me acompaña Xavier Foncuberta. Xavier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Xavier?
Pues muy bien, aquí escuchando cómo contabas sobre el programa.
Bueno, que supongo que además con mucha ilusión, desde la Fundación Roberto Rivas lanzáis este programa que decíamos que es totalmente pionero y que se llama Bicogal. Bueno, Xavier, ¿qué tenemos en Bicogal? ¿Qué es Bicogal?
Pues mira, se llama Bicogal porque hablamos de bioeconomía para el corazón verde de Galicia. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, es un programa que nosotros hacía tiempo que queríamos abordar este tema relacionado con los usos sostenibles y productivos en el monte y en los bosques de Galicia, y sobre todo en las comarcas centrales, que es donde centramos un poquito nosotros nuestra actuación como fundación. Y queríamos pues contribuir un poquito a impulsar estos sectores en estas comarcas, donde creemos que pues que hay un potencial, hay un recurso natural muy importante, que es el monte, que es el bosque, y creemos que hay posibilidad de que se puedan hacer más cosas, y sobre todo orientadas hacia la sostenibilidad.
Bien, llevabais tiempo dándole vueltas a este proyecto, por fin emerge y por fin lo tenemos encima de la mesa y busca, decías tú, pues esa sostenibilidad y sobre todo en las comarcas más centrales de Galicia. ¿Cómo se va a aplicar sobre el terreno?
Pues mira, básicamente buscamos hacer dos cosas con este proyecto. La primera de ellas es hacer un trabajo de activación sectorial y profesional. De por un lado, acercar a estas comarcas. Por eso las dos jornadas las hemos organizado en concellos muy pequeñitos de la zona, para acercar un poquito a las experiencias que ya se están haciendo en términos de economía forestal y de toda una serie de sectores relacionados con la economía, con el bosque y con el monte, acercar a los profesionales y trabajar un poquito sobre lo que ya se está haciendo y sobre lo que se podría hacer, qué oportunidades hay en estas comarcas. Entonces, un primer objetivo es hacer este trabajo de contribuir un poco a dinamizar y a impulsar y activar estos sectores en la zona. La clave para nosotros, hablamos de economía forestal para tener una forma un poquito de agruparlo y de espacios naturales, pero la clave para nosotros son los distintos sectores con los que queremos trabajar. El sector de la gestión forestal y sobre todo la gestión forestal sostenible, los temas de renovables, especialmente el tema de biomasa, todo el sector de la madera y la bioconstrucción, y luego también toda la parte de los nuevos aprovechamientos, la silvicultura, las actividades agroforestales y también, muy importante, el tema del turismo sostenible y turismo de espacios naturales. Entonces, esto es un poquito la panoplia de sectores con los que nos gustaría trabajar, y lo que, por un lado, lo primero que queremos hacer es invitar, ¿no?, a las personas que estén interesadas en este ámbito, tanto si son empresas que ya tienen experiencia, pueden ser emprendedores, pueden ser personas expertas, a que acudan, a que participen en estas jornadas para saber lo que se hace y saber qué se puede hacer. Este es uno de los objetivos del programa. Luego, el segundo es apoyar concretamente a algunos proyectos específicos que salgan de estas jornadas, porque también es el objetivo de la Fundación impulsar proyectos concretos, proyectos de emprendimiento. La idea es que después se puedan apoyar 4 proyectos durante 6 semanas para que puedan avanzar mucho, y al final, pues, el proyecto que veamos que tiene más potencial, más capacidad de desarrollo, recibiría también una ayuda económica.
Porque no cabe duda, y un poco la finalidad, por lo que comentabas ahora mismo, de este programa Bicogal, es que existen muchas nuevas oportunidades, que se pueden desarrollar muchas iniciativas, pero que falta todavía, a lo mejor, ese empujón, o nos falta todavía por explorar realmente estas nuevas oportunidades y desarrollar esas soluciones que están ahí latentes.
Claro. Claro, y sobre todo tener ejemplos. Yo creo que todavía hay bastante aislamiento y falta un poquito compartir pues lo que ya se está haciendo en otros sitios. Hay ejemplos muy buenos de aprovechamientos en comunidades de montes, de cómo organizarse las personas que son propietarias de alguna explotación. Entonces, saber qué se está haciendo ya y luego pensar también en común, ¿no? Y compartir y sentarte y decir, vale, pues aquí, ¿qué oportunidades hay sin aprovechar en estos concellos más pequeños y más centrales, ¿no?
Bueno, yo tengo aquí dos fechas, concretamente, tanto para Oirixo como para Forcarei, que será en mayo, 7 y 8 de mayo. Yo no sé si vais a tener otras reuniones, otros encuentros, otras mesas en otros ayuntamientos, o solo nos vamos a centrar en Oirixo y Forcarei, Xavier.
Los encuentros van a ser solamente estos dos, uh-huh. el de Oirixo y Forcarei,
sí.
Porque, bueno, tampoco puedes hacer muchos que luego se dispersan a la gente. Sí. Entonces, los hemos organizado para que... los hemos dividido en sectores, en temáticas, uh-huh. pero en realidad, si alguien puede acudir a uno y no al otro... Y cree que no es el que le tocaría, da igual. O sea, lo importante es que participe, que venga, que nos conozcamos y sepamos cuáles son sus ideas, sus aportaciones, uh-huh. aunque no sea exactamente la temática que le toca. En Oirixo será por la tarde y en Forcarei será por la mañana. Uh-huh. Entonces, también hemos buscado un poco facilitar que las personas que tienen un horario de tarde o de mañana, pues claro. pueden ir al menos a una de las dos de nuevo, aunque no sea la que temáticamente le toca según a lo que se dedique. Eso es menos importante, pero uh-huh. teníamos que dividir un poquito claro. las temáticas. Uh-huh. En Oirixo contamos con el apoyo del Concello, de la Consejería Medio Rural, y en Forcarei lo estamos hablando y creemos también que pronto tendremos su apoyo también.
Bueno, que sepan que esta convocatoria, en principio, que es sumamente interesante, esto es para personas que puedan estar emprendiendo, que quieran emprender, profesionales, empresas, instituciones, o personas que tengan, pues eso, una iniciativa ahora mismo, que tengan un proyecto y quieran desarrollarlo.
Eso es, sí, sí. Tanto personas que tengan un proyecto en concreto y estén emprendiendo, como empresas que ya están consolidadas, pero que a lo mejor estén valorando hacer alguna cosa nueva, uh-huh. y sobre todo a personas profesionales. Las jornadas son un poquito para activarnos, ¿no? Uh-huh. Esa es un poquito la idea, activarnos y compartir experiencias y conocimiento. Luego, esta segunda parte de apoyo, que sería ya un apoyo específico por parte de la Fundación, esa segunda parte sí que es para desarrollar a ideas que salgan que tengan enfoque de ideas de emprendimiento o de alguna actividad productiva.
Bueno, pues nos mantendremos pendientes de este programa Bicogal, que arranca, pero además con todas estas novedades tan interesantes, tan importantes. Si están interesados, pues no duden. Y me quedo solo con una última pregunta. Aquellos que quieran más datos se pueden poner, obviamente, en contacto con vosotros, ¿no, Xavier?
Sí. Pueden, hay una página web donde está uh-huh. toda la información sí, del programa, sí. que es bicogal.com, uh-huh. y allí es también el sitio para apuntarse. Y también pueden escribirnos al email de la Fundación, uh-huh. que es info@fundacionrobertorivas.org, o cualquier medio de contacto que encuentren con la Fundación, nos pueden escribir o apuntarse directamente desde la página web.
Bueno, pues espero que toda esta información les haya llegado a todos aquellos que puedan estar interesados y que seguiremos pendientes de Bicogal. Xavier, a ti nuestro agradecimiento por acompañarnos en directo esta mañana, este mediodía de viernes. Muchas gracias, que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis un buen día también.
Igualmente, gracias. Bueno, pues ahí está toda la información, todos los datos. Xavier Fontcuberta, que es coordinador de programas de emprendimiento de la Fundación Roberto Rivas. Bueno, si son ustedes emprendedores, instituciones, organizaciones, personas que están comprometidas pues con medio ambiente, con todo esto de sostenibilidad, que tienen un proyecto para desenvolver y que esté relacionado pues eso con Monte, con Monte Galego, pues ya saben, gestión forestal sostenible, energías renovables, silvicultura, bioconstrucción, turismo de espacios naturales, que saiban que se ponga en marcha pues este proyecto, un programa novidoso, interesante, dos jornadas sectoriales no Oirixo, que nos queda aquí o Carón, ainda queda provincia de Ourense, ya saben que Oirixo nos queda ahí muy cerquiña, también en Forcarei está previsto as jornadas para el 7 e 8 de mayo respectivamente, es decir, o día 7 no Oirixo e o día 8 en Forcarei. Ahí, neses encontros, se falarán das novas oportunidades, e a xente poderá levar os seus proxectos, comezarán 6 semanas de innovación colaborativa, é dicir que a propia fundación e dende os programas de emprendemento se irá facendo pois iso un seguimento desos programas, os participantes pois van a traballar na transformación das súas ideas en proxectos que sexan realmente viables e logo de todos eses proxectos pois hai ese compromiso da propia fundación de apoyar pois con unha axuda de ata 5.000 euros aquel proxecto pues que consideren máis innovador, é dicir, que lle farán unha continuidade dese proxecto ao longo de 6 meses e tamén pues, con esa aportación económica de 5.000 euros para desenvolvelo. Bueno, aí queda esa información, por lo tanto, para aquellos o aquellas que puedan estar interesadas nelo. Son as 12:55 e nos agarda agora consellos comerciais, vale, que imos de seguido a escoitalos. Nos marchamos tamén a disfrutar de un tema musical e despois a segunda parte do programa, que arranca pois aí a unha e pouquiños minutos, vai estar moi centrada xa na fin de semana, porque temos unha morea, de verdade, que é unha morea de iniciativas para esta fin de semana, e que arrancaremos, comezaremos co 14º Seminario de Saúde, Benestar Social e Vida Natural, que comeza, ou que se vai a desenvolver, comeza e remata, porque vai a ser na xornada de mañén, na Casa do Patrón, e comezará iso si pola mañén cun roteiro didáctico de coñecemento do medio.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
En Talleres Jomabe de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. About once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I'll go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me. No, no. Cause I'm missing more than just your body, yeah.